Līgums par Eirāzijas ekonomiskās savienības izveidi stājās spēkā šī gada 1. Janvārī. Šajā savienībā sākotnēji darbosies Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna un Armēnija, bet maijā tai pievienosies arī Kirgistāna. Pēc Eiropas Savienības modeļa veidotajai Eirāzijas savienībai būs Maskavā bāzēta izpildvara, Eirāzijas ekonomiskā komisija un arī politiskais orgāns, augstākā Eirāzijas ekonomiskā padome, kur dalībvalsts līderi pieņems lēmumus balstoties uz vienprātības principu. Savienības iekšēnē darbosies brīva darba spēka kustība, kā arī tiek izveidots vienots celtniecības, preču aprits un turisma tirgus. Nākotnē plānots nodrošināt arī brīvu kapitāla, preču un pakalpojumu kustību, bet vienoto tirgu paplašināt uz vēl aptuveni 40 sektoriem, no kuriem pirmā būs farmācija 2016. Gadā. Kā savulaik paziņojis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Eirāzijas ekonomiskā savienība būs pilnīgi jauns sadarbības veids postpadomi telpā, kur apvienosies 170 miljoni cilvēku, kur kopējais iekšzemes koprodukts sasniegs 2,4 triljonus dolāru un kur būs koncentrēta aptuveni 20% no visām pasaules gāzes rezervēm. Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs šī gada sākumā jau aicinājis Briseli uzsākt sarunas ar jaunizveidoto Eirāzijas Savienību. Pēc viņa vārdiem šādas sarunas būs jāuzsāk pēc iespējas ātrāk par spīti karadarbībai Ukrainā un par spīti Eiropas Savienības ieviestajām sankcijām pret Krieviju. Kā uzskata Čižovs, veselais saprāts liek izskatīt iespējas izveidot kopīgu ekonomisko telpu visā Eirāzijas reģionā, ieskaitot arī Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis. Šeit jānorāda, ka Ukraina arī apsvēra iespēju pievienoties Eirāzijas Savienībai, taču pēc Viktora Janukoviča režīma krišanas jaunā Ukrainas valdība ir izvēlējusies virzību uz rietumiem. Tam sekojošā Krīmas aneksija, karadarbība Ukrainas austrumos, ekonomiskās sankcijas un Krievijas pretsankcijas ir veicinājušas to, ka Eiropas Savienība arvien aktīvāk strādā pie tā, lai pēc iespējas ātrāk tiktu noslēgts brīvās tirdzniecības līgums ar ASV. Vladimirs Čižovs gan paudis pārliecību, ka Eiropa rīkojas nepareizi, tik daudz politiskās enerģijas ieguldot attiecību uzlabošanā ar savienotajām valstīm. Kamēr te pat blakus esot daudz izdevīgāks partneris, ar kuru būtu daudz vieglāk saskaņot, piemēram, pārtikas kvalitātes standartus. Runājot par pēdējo mēnešu ekonomisko krīzi Krievijā, vēstnieks arī paudis pārliecību, ka ne rietumu ieviestās sankcijas, ne krītošās naftas cenas, ne rubļa vērtības samazināšanās Eirāzijas Savienības projektam nekādu ļaunumu nenodarīs. Tikmēr rietumos arvien biežāk izskan minējumi par to, ka Eirāzijas Savienības stabilitāte varētu apdraudēt pašas tās dalībnieces, īpaši Baltkrieviju un Kazahstānu, kuras nevienmēr piekrīt Krievijas īstenotajai politikai, piemēram Ukrainā. Tieši šīs abas valstis ir visvairāk ieguvušas pēc Eiropas Savienības ieviestajām sankcijām pret Krieviju, jo tieši caur šīm valstīm, lai arī bieži vien neatļauti, Krievijā nonāk aizliegtie Eiropas produkti. Par spīti Eirāzijas Savienības noteikumiem, Baltkrievija un Kazahstāna pieprasa arī, lai Krieviju par darījumiem norēķinātos dolāros. Arī rietumu analītiķi uzsver, ka abas valstis visticamāk ļoti labi saprot un baidās no tā, ka Krievija ar Eirāzijas Savienības palīdzību varētu mēģināt palielināt savu ietekmi gan Baltkrievijā, gan Kazahstānā. Atklāts jautājums ir arī par to, kā uz potenciālo konkurentu austrumos reaģēs Eiropas Savienība. Tā piemēram Vācijas kanclere Angela Merkel ir izteikusies, ka tirdzniecības sarunas starp abām savienībām būtu nepieciešamas. Taču Eiropas ārlietu padomes pārstāvis José Ignacio Torreblanca aicina Eiropu ievērot stratēģisku pacietību. Viņš brīdina, ka sarunu uzsākšana laikā, kad Ukrainas austrumos joprojām turpinās karadarbība un Krima joprojām ir Krievijas rokās, nosūtītu Maskavai pavisam nepareizus signālus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.